Така, в 33 глава на Изход ще четем много от Стария Завет, само накрая последните три абзаца са от новия. Ще четем изключително от Изход и малко от Второзаконие. Та в 33 глава, 11 до 17 стих, пише така. Ето кой пуска. И Господ говореше на Моисея лице с лице. Както човек говори с приятел си. Това, което говорихме преди малко, че, нали, имало някакъв вид човешко комуникация. Ти се едно, че обслуваш някакъв човек. Но, тук не става дума за това. Става дума за това, че Господ Моисей влизаше в шатъра за срещане и там се срещаше с Бога и си общуваше с Него. Така. А като се връщаше Моисей в стана, слугата му от младежът Исус Навиев не се отдалечаваше от шатъра. Моисей прочее рече Господу. Ето ти ми казваш, води тия люди. Значи Господ му казва, нали, че той трябва да заведе, да води евреите. Води тия люди, но не си ми явил кого ще изпратиш с мене. Но пак ти си ми рекал, тебе познавам по име, още си придобил моето благоволение. И тук той казва в 13 стих една много цитирана фраза. Ма цели проповеди само върху 13 стих. Така, сега прочие, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те познае и да придобия благоволението ти и разсъждавай, че този народ са твои люди. Сега. Да, тук има страшно много неща, които Моисей, защо го казва така, нали? Той казва, Господи, покажи ми, моля ти се, пътя си. И когато казва, покажи ми, моля ти, пътя си, искам да знаете, в Библията е отредено място за това нещо, там където Господ на две места, той споменава в Стария Завет, вика, моите пътища не са като вашите пътища. И моите мисли не са като вашите мисли. И това, което първоначално ми дойде в главата, е да ви покажа как ние имаме нашите пътища, т.е. ние имаме нашия си метод на разсъждаване. Ние знаеме, ние си мислим по определен начин, по-човешки. Когато се срещнем с Бога, ние установяваме, че има един друг начин на мислене, който ни е абсолютно непознат. И Моисей е бил наясно с това нещо. Всеки един от нас става наясно, като започне да общува с Исус. Той вижда, че особено там, като четете притчите за ония, дето получиха всичките по един пенян на края на деня, след като едните бяха работили много, а другите бяха работили малко, и ти виждаш, че някакси логиката на Бога не е съща като твоята. И Моисей в много неща видя, че Господ не разсъждава така. Той не може да се хване, защо Господ прави така нещата, и казва, научи ме, дай ми да позная твоя път. Дай ми да мога да правя това, което ти виждаш винаги, че е правилно, и аз да го виждам, че е правилно. Той това казва. Нека аз да виждам моя път, така както ти го виждаш. За да те позная тебе. Защото ние не можем да го познаем Бог по друг начин. И дай поне да разберем как точно ти вършиш нещата, да можем да ги вършим и така. Това, за което си говорихме преди малко, всичко това е тук. Виждате ли, точно това, спасението, за което си говорим преди малко, как Исус ни показва какъв е Господ, казва, и след това ни се оказва, че ни трябва да правим същите неща. Тук това е също. Моисей говори за абсолютно същото нещо. Той казва, как да стана, да върша нещата като тебе? Да я разсъждавам като тебе? Да те познавам? И да придобия твоето благоволение? Защото той знае, че ако той не прави нещата както Господ иска, Господ не благоволява в него. Тоест аз искам да те позная, да върша нещата както ти искаш, за да може твоето благоволение да бъде върху мене. И това е естествения словоред тук, защото иначе излиза, че той, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми какво да правя, за да придобия благоволението, и се получава някаква логическа несъстоятелност. Но ти трябва да четеш контекста, да видиш за какво става дума и да видиш, че той иска Господ да благоволява в него. Ето сега в момента сме в добри отношения, защото след малко ще прочетем как те не бяха в един момент в добри взаимоотношения. Исус Моисей казва, сега да като сме в добри взаимоотношения, научи ме да бъда добър. Това е вярата. Това е начин, по който, нали, ние се събираме с Бога. И разсъждавай, че този народ са твои люди. Нали. И така, в Изход 4 глава, 10 до 15 стих, това е срещата на Моисей с Бога. Нали, в пустинята. Той вижда една капина как гори и отива да види защо гори, и там Господ му се открива, нали, в смисъл, говори с него. И Господ казва, аз сега ще пратя в Египет да изведеш моите люди. Тие същите, за които той говори в 33 глава, Моисей, нали? Господ казва, това са моите люди, аз чух гласа им, искам да ги изведеш от Египет. И му обяснява, и Моисей ми казва, ама аз сега как ще отида, те какво ще ми повярват, нали? Той почва да спори с Бога, нали, че нещо не му е ясен целият план. Господ му обяснява, ще стане така, спокойно, отивай. И накрая, а Моисей рече Господ, това е мой последния аргумент, вече няма, той е натясно вече, той не иска да ходи и се чуди какво да обясни на Бога, че да се оправдае. И му вика, аз не съм красноречив, нито до сега, нито от как си започнал да говориш на слугата си, мъчно говоря и съм тежкоязичен. Някой смята, че един от тези термини означава, че е заеквал. Може и да е заеквал, не знаем. Може само като е видял Бога да започнал да заеква. Не? Но, вижте отговора. Но Господ му рече, кой е направил човешката уста? Ако аз те пращам да говориш, ти си ми обясняваш, че не мога да говориш. Нали? Кой е направил човешката уста? Или кой прави човека да е ням или глух и да има зрение или да е сляп? Не аз ли, Господ? Ако аз те пращам, дерзай. И отговора, и той казва така, иди прочее, и аз ще бъда с устата ти и ще те науча какво да говориш. Какво повече му трябва на човека? Господ му дава работа, и Господ му дава кутията с инструментите, за да може да се свърши. И какво отговаря Моисей? Тогава каза Моисей, моля ти се, Господи, пради чрез онзи, чрез когото искаш да пратиш. Само не ме праща и мене. Това означава израз. И вижте какво става. И гневът Господен плавна против Моисей. Когато го четеш и викаш, мале, каква драма, нали, какво нещо става, нали, защото пише гневът Господен пламна срещу Моисей. И този гняв Господен срещу Моисей, и вижте как изглежда. И появява се една ръка с една тогава и бой, не, няма нищо такова. Господ му казва следното нещо. И рече, нямаш ли брат левиеца Арон, знае, че той може да говори добре. А и ето той излиза да те посрещне, когато те видиш, ще се зарадва сърдечно. Ти говори нему и ти дори думите в устата му, а аз ще бъда с твоите уста и с неговите уста и ще ви науча, що трябва да правите. Господ взима това, което е дал на Моисей, това, за което е приготвил Моисей 80 години, това, че го извади от реката и го даде на дъщерята на фараона, за да го отгледа, това, че когато той избяга от присъство на фараона, той се ожени за... Той отиде при мадиамския жрец Йотор и се ожени за дъщеря му. Те са били деца на Аврам, мадиамците. И това, че го кара 40 години да пасе овце в пустинята, за да го смири, нали, и да го накара да поиска нещо, започне да се случва в неговия живот. И когато той дойде да го повика, да отиде обратно в Египет и да изведе евреите от Египет, които той знаеше в какво състояние са и искаше да ги изведе, той се оплаши. И това е гнева, искам да видите. Господ приготвя едно нещо. Той има един план, който всичко е подредено. Ангелите са готови вече да покажат на фараона кой е господаря. А Моисей не ще да отиде. И фактически Господ взима от него това, за което той е бил приготвен. И му казва, добре, ще го разделя между тебе и брат ти. Нали? Има още една история, в която той се разгневява на... нали? Но в крайна сметка цялата тая въртележка, която се случва с Моисей, довежда това, че той не може да въведе евреите в обещаната земя. Той умира преди те да влязат. И Исус Навин, за който почетохме преди малко, който остава винаги при храма, той получава тази задача да ги въведе в, в обещаната земя и да извоюва земята, която Господ ни обещава. Но виждай как звучи и гневът Господен пламна в Моисей. Тези думи ги пише Моисей. Тук не ги пише летописеца. Моисей пише първите пет книги и всички той казва гневът Господен пламна против мене, защото аз прекалих. Нали? И след това колко глави по-нататък той казва нека да придобия твоето благоволение. Без повече да ми се ядосваш. Ако може от тук нататък се да не ми се ядосваш. Дай ми да позная твоите пътища. Това е молбата на Моисей. Дай ми да бъда добър. Че той знае, че не е. И така. С това започваме. Този Моисей, който се среща с Бога. Виждате ли го? Той е човек, който го е страх да върши Божията воля. Той не вярва, че Господ е направил човешкото сърце, че Господ като го праща да изведе евреите от Египет, той ще ги изведе от Египет. Обаче през цялото това време, през което той пътува, връща се обратно в Египет, в Египет се разговаря с фараона, води много тежък разговор, продължение на месеци, през което време измира страшно много хора, предимно египтяни. Накрая Господ прави така, че фараон ги пуска, те излизат, минават през Червеното море. Моисей вижда как водата се разделя. Какво е една уста за Бога да направи и да говори? Разделя морето от две, минават евреите по сухо. И Господ ги среща на Синай, дава им 10 заповеди. И какво става там? Абе, той Моисей, какво му стана, не знаем какво стана с него, много се забави. Я дай си направим едно теле тук и да... Това са нашите богове, които ни изведоха от Египет. Това са 40 дена след като Господ им каза да не си правите никакво изображение. Защо им го казва Господ да не си прави никакво изображение? Защото те искат да си направят изображение. През цялото време са искали и той им казва, внимавайте, сега ще ме слушате мене. Видяхте как се отвори морето, как минахте. Няма да си правите повече изображение. 40 дена, дайте си направим теле. И пламна Господния гняв, нали така? И Господ казва и на следния ден Моисей рече на левитите, вие сте сторили голям грях. Това е след като телето е струшено, стрито на прах, пуснато в потока, нали? И са умрели 3000 души. Левитите ги порязаха. И на следния ден Моисей рече на левитите, вие сте сторили голям грях, но сега ще се възкача към Господа, дано да мога да го умилостивя за грехия ви. Този Моисей вече познаваше Господния гняв и той познаваше силата на Бога. Господ за него ще нямаше нищо невъзможно. Тогава Моисей се върна при Господ и рече, уви, тия люди сториха голям грях, че си направиха златни богове. Но сега, ако щеш, прости греха им. Вижте как говори Моисей. Ако щеш, прости греха им. Но ако не, моля ти се, мене заличи от книгата, която си написал. Това е книгата на живота, нали, за която се говори на другите места. Той казва, нали, ако те няма да се спасат, и аз не искам да се спаса. Това на какво ви прилича? Това е онова, което ни показва Исус на кръста. Абсолютно същото нещо. Той застава заради нас, нали? И казва и поема върху себе си вината, която той не е извършил. И така Моисей, който не е извършил този грех с телето, той казва, нека аз да бъда анатема, нали? Да бъда отделен от тебе, да не бъда... Това е пътя, за който си говорихме преди малко. Това е, че ти се срещаш с Бога в един недодяван вид на образ, на Неговия образ. И Господ казва, аз сега ще направя да приличаш на мен. И ти трябва да го извървиш този път. Ако искаш. Ако не искаш, няма как да го минеш. И Моисей всъщност, този Моисей, който не искаше да ходи да спасява евреите, сега поиска да умре заради тях. защото познаваше Бога. И това се случва със всеки един от нас. Когато ти познаваш Исус, ти започваш да ставаш като Него, започваш да разбираш Неговите пътища и започваш да ставаш способен да правиш същото. Доколкото ти е дадена сила. И сега вижте какво казва Мойсей. В Второзаконие 29 глава. Това е почти на края на петте Мойсееви книги. Това е точно преди той да бъде повикан от Бога да види земята отдалече и след това да умре. И той повика целия Израил и им каза: Вие видяхте всичко, що направи Господ пред очите ви в египетската земя на фараона и на всичките му слуги и на цялата му земя. Големите изпитни, които очите ти видяха, знаменията и уния големи чудеса. Но до този ден Господ не ви даде сърце, за да разбирате, очи за да виждате и уши за да слушате. А аз ви водех 40 години по пустинята, през което време дрехите ви не увехтяха на вас и обуждата на нито един от вас не увехтяха на ногата ти. Хляб не ядохте и вино и спиртни питя не пихте, за да знаете, че аз съм Господ, вашия Бог. Тук не да внимаваме контекста, защото Мойсей ни казва, че той е техния Господ. Той фактически говори от името на Бога. Нали? Казва, вика, аз ви водех за 40 години в пустинята, през което време дрехите ви не увехтяха и така нататък. Тоест той ги е водил в пустинята, където няма никакво разнообразие. Нямаше какво да ядат. Те непрекъснато рептаяха за това, че нямаше зеленчуци, празия лука, им липсваше от Египет и така нататък. Трябваше по едно време Господ им доведе пътъци, за да дадат месо, защото месо им се ядеше. Нали? Иначе те трябваше да дадат една мана, която всяка сутрин събираха по земята. И вода можеха да намерят или където Господ ги заведеше да има вода, или ако Господ им извадеше вода от някакъв камък. Те през цялото време трябваше да зависят от Бога и нямаше нищо, което да ги разсеева. Те се разсееваха, но нямаше нищо. И той каза, за да знаете, че аз съм Господ, вашия Бог. И 40 години дрехите ти остават същите и обувките ти остават същите, защото аз съм направил човешките уста. А от мене зависи всичко, аз мога всичко да направя. И ти ще минаваш през тези неща. И ти трябва да искаш да минаваш през тези неща, защото Господ по този начин ти показва, че нещата тези, които те заобикалят, за които ти непрекъснато мислиш, те не са важните. Важното е, че Той е твой Господ, каквото Той каже, това ще стане. И така, Исус казва в Йоан 14 глава 6 стих: Аз съм пътят, истината и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Той е Исус. Той Исус е пътя, който Мойсей имаше нужда да познае. И той го познал отчасти, нали така? Той го виждаше този път, но ние днес го виждаме напълно, защото Мойсей, ние не знаем доколко Мойсей, значи аз мога да вярвам, че Мойсей е разбрал за жертвата на Исус, която ще се случи. Защо смятам така? Защото Исус казва за Авраам: Авраам видя моя ден и се зарадва. Тоест, ако Авраам е видял деня на Исус, кой е Исус? Значи и Мойсей го е видял. Нали? Трябва да е така. Това си мисля. Нали? Но, той път, за който говори Мойсей в 33 глава на Изход, покажи ми, моля те, пътя си, той повече от 1000 години след това пристига. И става явен на всички. И казва на всички: Аз съм пътят, истината и живота. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. И който ме приеме, получава правото да се нарече Божи син. Тоест, стане част от Божието семейство. Благоволението на Отца да бъде върху него. Това, за което Мойсей се моли, нали? И така. В Лука 22 глава 19 до 20 стих Исус казва: Исус взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им и рече: Това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата подир вечерята и рече: Тази чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива. Само в Лука го има този текст. И съм ви го взел просто за да видите. Той каза, това е моето тяло, което се дава за вас, това е моята кръв, която за вас се пролива. Това не е просто защото е моето тяло или моята кръв. Това са нещата, които аз ги се отричам от тях. Аз ги губя заради вас. И това е пътя. Това е начинът, по който ние познаваме Бога. Това е Божията слава, която Той идва и я изявява. За любовта на Бога към нас. И ще завършим с Деяния 2 глава 22 до 24 стих, където Петър вече, който е пълен с духа, който говори Божите думи, който вече не само, че устата му е направена да може да говори както трябва, ами той има и духа на Бога, който непрекъснато му казва какво да говори, когато трябва. И казва, израелтини, послушайте тия думи. Исуса Назарянина, мъж засвидетелстван между вас от Бога, чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете. Него, предаден според определената Божия воля и предознание, вие разсмехте и убихте чрез ръката на беззаконници. Става дума за римляните. Когато Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан той от нея. Така, само да закопчаем онова, за което си говорихме. Когато ти се съгласиш да следваш Исус, да вярваш в Исус, т.е. Той да бъде твой Господар, Той ти прощава всичките грехове и Той започва да те променя и започва да те прави способен да обичаш. И понеже твоите грехове са простени, и понеже Господ те държи и те води към себе си, и понеже любовта, как беше израза, покрива много, много грехове, когато дойде твоята смърт, когато дойде деня на твоята смърт, ти ще живееш вечно след това, защото смъртта не може да те задържи. Тя няма власт над тебе. И тя няма власт над тебе, защото Исус е в тебе. Неговата прошка и Неговия живот са в тебе. Нали? Каквото и да означава това за тебе. Просто искам да го видиш. По същия начин, както Той беше убит и след това възкръсна, защото смъртта няма власт над Него. По същия начин, Той днес казва, аз искам да дойда да живее в тебе. И ако аз живея в тебе, ти дори и да умреш, ще живееш. Защото както аз съм жив, така ще бъде жив и ти. Може това спасение, това възкресение, което Той има, да важи за теб. Това е начин. Амин. Слава на Бога.
Слава на Бога.